ูแล้วก็อยากจะแดนซ์ไปนะคะแต่ว่ามิลค์เชคในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในช่วงระยะเวลาที่การเมืองร้อนระอุกันขนาดนี้นะคะหลายประเทศช่วงนี้ค่ะเขาเลือกที่จะแสดงท่าทีถึงขั้นลงไม้ลงมือกับนักการเมืองกันเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีประชาชนที่เริ่มนำอาหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายภาพโพสต์ด้วยพาดหัวข่าวจาก The Washington Post ค่ะระบุว่า What is milkshaking? Ask the Brits hurling drinks at right-wing candidates หมายความคร่าวๆค่ะว่าการปานมปั่นนั้นคืออะไรลองถามคนอังกฤษที่ปาเครื่องดื่มปั่นนี้ใส่นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมดูค่ะช่วงนี้รายงานถึงสถานการณ์ที่ชาวอังกฤษใช้การปานมปั่นเป็นสัญลักษณ์ในการประท้วงในอังกฤษนะคะล่าสุดนายไนเจลฟาราจหัวหน้าพรรค Brexit ซึ่งเป็นเป้าหมายล่าสุดค่ะที่ทำให้แก้วมิลช์เชคในมือชาวอังกฤษนั้นสั่นเทากันไปทั่วประเทศแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองนิวคาสเซิลค่ะชายอังกฤษที่มีชื่อว่าพอลโครเทอร์วัย32ปีปานมปั่นรสกล้วย Salted Caramel นะคะจากร้าน Fast Food Five Guys นี่ละเอียดมากนะคะเข้าใส่นายฟาราจและในบ่ายวันเดียวกัน #milkshake ค่ะกลายเป็นเทรนด์อันดับ1ใน Twitter ของประเทศอังกฤษไปเลยทันทีตามมาด้วยชื่อของนายพอลโครเทอร์ค่ะชายที่ปานมปั่นเข้าใส่นายฟาราจซึ่งตอนนี้เขาถูกจับกุมตัวแล้วจากการกระทำของเขานะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียใจกับการกระทำดังกล่าวเลยไม่เพียงแค่นั้นค่ะก่อนหน้านี้นายคาร์ลเบนจามินจากพรรค UKIP และทอมมี่โรบินสันอดีตกลุ่มรณรงค์สิทธิมนุษยชนสายอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเคยถูกปานมปั่นเข้าใส่โดยผู้ที่ไม่สนับสนุนพวกเขามาแล้วนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากหยิบยกคำที่เกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารการกินอย่างเดียวแต่เป็นอาหารที่แสดงท่าทีทางการเมืองแบบถึงพริกถึงขิงมาฝากกันนะคะอย่างคำว่ามิลช์เชคในรูปนี้ค่ะเป็นคำนามก็หมายถึงนมปั่นแต่ในบริบทนี้ค่ะเมื่อเติม ing เข้าไปจะให้ความหมายว่าปานมปั่นและถ้าผันเป็นกริยาช่องสามมิลช์เชคคือเติมดีต่อไปจะให้ความหมายเป็น passive voice ก็คือถูกกระทำขึ้นมาทันทีให้ความหมายว่าถูกปานมปั่นค่ะแต่ขีดเส้นใต้นะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นคำแสลงทั้งสิ้นจากนมปั่นค่ะข้ามไปที่ไข่กันบ้างนะคะเอกค่ะซึ่งไม่ได้ให้ความหมายเพียงแต่คำว่าไข่อย่างเดียวเอกในรูปกริยานั้นหมายถึงปลาไข่ถ้าเป็นกริยาช่องสามเอกเติม ed ตอนท้ายให้ความหมายว่าโดนปลาไข่ใส่ค่ะซึ่งมีทั้งกรณีส.ส.ฝ่ายอนุรักษ์นิยมออสเตรเลียเฟรเชอร์แฮนนิงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะสกอตต์มอริสันก็โดนปลาไข่เข้าอย่างจังมาแล้วด้วยอย่างพาดหัวของ Independent ค่ะระบุว่า Australian Prime Minister Scott Morrison egged by activists on campaign trail หมายถึงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถูกนักเคลื่อนไหวปลาไข่เข้าใส่ระหว่างลงพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่เกี่ยวกับไข่และความอับอายมาฝากกันด้วยนะคะอย่างสำนวนที่ว่า egg on someone's face ให้ความหมายว่าเสียหน้าหรือเป็นที่อับอายนะคะยกตัวอย่างเช่นบทความของ Forbes ค่ะที่กล่าวถึงการที่ Google ยกเลิกโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Works with Nest ซึ่งเป็นระบบ Smart Home ของบริษัทหลังจากพบปัญหาการใช้และกลับไปสนับสนุนโปรเจกต์ของ Amazon แทนนะคะในช่วงหนึ่งของบทความระบุว่าultimately however the entire episode leaves Google with a little egg on its face หมายถึงในท้ายที่สุดแล้วโครงการดังกล่าวก็ทำให้ Google รู้สึกอับอายอยู่เล็กน้อยค่ะจากเรื่องไข่ไปดูขนมที่มีส่วนผสมของไข่กันต่อนะคะอย่างพายค่ะอีกหนึ่งอาหารการกินที่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการปาใส่หรือบู๊ใส่นักการเมืองนะคะซึ่งมักจะเห็นเป็นพายที่ใส่ครีมซะส่วนใหญ่อย่าง to throw a pie in someone's face หรือ to pie someone in the face ซึ่งหมายถึงปาพายใส่หน้าทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนที่เกี่ยวกับพายเพิ่มเติมเอาไว้เป็นความรู้อย่างคำว่า have a finger in the pie นะคะถ้านึกภาพตามมีพายอยู่ถาดหนึ่งและเราก็เอานิ้วจุ่มลงไปหมายความว่ามีเอี่ยวหรือมีส่วนร่วมนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ cutie pie นะคะหมายถึงคนน่ารักมักจะใช้กับเด็กๆหรือว่าอาจจะไปใช้กับคนรักที่บ้านก็ได้นะคะบอกว่าcutie pie นะคะเรียกแล้วอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะ pie in the sky หมายถึงความหวังที่ยากจะเป็นจริงคุณจะเอาพายไปไว้บนฟ้าได้อย่างไรและ eat humble pie ค่ะหมายถึงการยอมรับว่าทำผิดยอมรับความอับอายที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆพอเห็นคำว่า humble ค่ะที่ให้ความหมายอย่างนึงว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเลยอยากจะส่งท้ายด้วยคำคมจากนักเขียนชาวอังกฤษ C.S. Lewis ที่ว่า Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less การถ่อมตนนั้นไม่ใช่การคิดว่าตัวเองมีค่าน้อยลงนะคะแต่คือการคิดถึงตัวเองให้น้อยลงต่างหากค่ะ ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington